Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាមលោកស៊ឿនវឌ្ឍនាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅវិត្រីនេះ
អង្គការ WHO ថាគ្មានភស្តុតាងថាប្រភេទជំងឺ COVID-19 ដែលវិវត្តថ្មីកាចសាហាវឬធ្ងន់ធ្ងរជាងមុនឡើយអញ្ញាធិបតីប្រាប់អ្នកដែលបានទៅផ្សារលក់គ្រឿងសមុទ្រឲ្យទៅធ្វើតេស្តរោគជំងឺ COVID-19 ស្របពេលដែលករណីឆ្លងកើនឡើងលោក Biden ទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ផ្សាយផ្ទាល់តាមទូរទស្សន
៍នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសំណើច្បាប់ថវិកាអាមេរិកចង់តទល់អំណាចចិននៅកម្ពុជាតុលាការខេត្តកំពង់ឆ្នាំងផ្ដំទារទោសដាក់ពន្ធនាគារ20ខែទៅលើអ្នកកាសែតជាប់ចោលពីបទញុះញង់សង្គមស៊ីវិលកម្ពុជាជំរុញកុំឲ្យប្រទេសស៊ុយអែតបិទស្ថានទូតនៅភ្នំពេញលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកស៊ឿនវឌ្ឍនាចាសសូមអញ្ជើញលោកវឌ្ឍនា
អរគុណលក្ខិណាអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានឲ្យដឹងថាខ្លួនកំពុងសិក្សាពីប្រភេទជំងឺ COVID-19 ដែលវិវត្តថ្មីចំនួន2ដែលត្រូវបានគេរកឃើញនៅចក្រភពអង់គ្លេសនិងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិងបានបន្ថែមថាវាគ្មានភស្តុតាងថាជំងឺ COVID-19 ដែលបំលែងថ្មីនេះមានគ្រោះថ្នាក់ជាងឬធ្ងន់ធ្ងរជាងប្រភេទជំងឺ COVID-19 ធម្មតាហើយមធ្យោបាយល្អបំផុតដែលពលរដ្ឋអាចធ្វើបានគឺទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺនេះនៅក្នុងសន្និសីទព័ត៌មាននៅការិយាល័យកណ្ដាលរបស់អង្គការ WHO នៅទីក្រុងហ្សឺណែវមន្ត្រីអង្គការនេះបានឲ្យដឹងថាពួកគេបន្តបានទិន្នន័យអំពីជំងឺ COVID-19 វិវត្តថ្មីនេះហើយមានរបាយការណ៍មកពីចក្រភពអង់គ្លេសថាជំងឺ COVID-19 បំលែងថ្មីអាចងាយឆ្លងលឿនជាងប្រធានអង្គការ WHO លោក Tedros Adhanom Ghebreyesus បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាអង្គការ WHO កំពុងធ្វើការជាមួយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដើម្បីស្វែងយល់ពីរបៀបនៃការវិវត្តរបស់ហ្សែនប៉ះពាល់ដល់អាកប្បកិរិយារបស់ virus លោកសង្កត់ធ្ងន់ថាវាមិនមែនជារឿងថ្មីទេដោយបាននិយាយថា virus តែងតែវិវត្តក្នុងរយៈពេលកាន់តែយូរវាជាដំណើរធម្មជាតិនិងត្រូវបានគេរំពឹងទុកលោក Tedros និយាយថាការបង្ការការរាលដាលនៃជំងឺនេះឲ្យបានកាន់តែលឿនកាន់តែជួយបានច្រើនលោកថាបើយើងកាន់តែអនុញ្ញាតឲ្យវារាលដាលវាមានឱកាសវិវត្តកាន់តែច្រើនលោកបន្ថែមថាបណ្ដារដ្ឋាភិបាលនិងពលរដ្ឋទាំងអស់គួរតែຈັດវិធានការចាំបាច់ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងអ្នកស្រី Maria Van Kerkhova នាយកផ្នែកបច្ចេកទេសនៃអង្គការ WHO បញ្ជាក់ថាมันមានការតាក់ទងគ្នារវាងប្រភេទជំងឺ COVID-19 វិវត្តថ្មីដែលគេទើបតែរកឃើញនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិងប្រភេទថ្មីនៅចក្រភពអង់គ្លេសទេហើយថាប្រភេទទាំងពីរនេះគឺខុសគ្នានិងគ្រាន់តែលេចចេញមកដំណាលគ្នាប៉ុណ្ណោះអាញាធរថៃនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានរកឃើញករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ថ្មីចំនួន427ករណីនិងបានជំរុញឲ្យមនុស្សជាង 1,000 នាក់នៅតាមបណ្ដាខេត្តជាច្រើនទៅធ្វើតេស្តរោគជំងឺ COVID-19 ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលទ្រង់ទ្រាយធំមិនធ្លាប់មាននេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ករណីឆ្លងថ្មីទាំងនេះបានកើតឡើងចំពោះកម្មករចំណាក់ស្រុកចំនួន397នាក់ក្នុងខេត្តសមុទ្រសាខនដែលជាកន្លែងនៃការផ្ទុះឡើងនៃការឆ្លងដែលត្រូវបានគេរកឃើញក្រោយការធ្វើតេស្តរោគជំងឺ COVID-19 លើកម្មកររាប់រយនាក់ដែលធ្វើការនៅក្នុងផ្សារលក់គ្រឿងសមុទ្រដ៏ធំមួយមកទល់ពេលនេះមានករណីឆ្លងជាង 1,100 ករណីដែលភាគច្រើនគ្មានរោគសញ្ញានិងកើតចំពោះជនចំណាក់ស្រុកពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្បែរខាងប្រទេសថៃត្រូវបានគេតាមដានប្រភពឃើញនៅផ្សារលក់គ្រឿងសមុទ្រដែលឥឡូវនេះត្រូវបានអាជ្ញាធរបិទទ្វារអាជ្ញាធរបានឲ្យដឹងថាអ្នកទិញមកពីខេត្តចំនួន22ដែលបានមកផ្សារនេះចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី18ខែធ្នូគួរតែទៅធ្វើតេស្តរោគជំងឺ COVID-19មានការឆ្លង16ករណីផ្សេងទៀតត្រូវបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅក្នុងខេត្តចំនួន8ផ្សេងទៀតដែលក្នុងនោះ5ករណីនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកករណីឆ្លង14ករណីមកពីក្រៅប្រទេសក៏ត្រូវបានគេរាយការណ៍ផងដែរ អាញាធរថៃកំពុងតែស្ថាបនាមន្ទីរពេទ្យបណ្ដោះអាសន្នមួយនៅក្នុងខេត្តសមុទ្រសាករដើម្បីធ្វើតេស្តរោគជំងឺ COVID-19 និងព្យាបាលពលករមកពីក្រៅប្រទេសលោកចូបៃដិនប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ដោយមានការផ្សាយផ្ទាល់តាមទូរទស្សន៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងថាការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះគឺមានសុវត្ថិភាពលោកបៃដិនបាននិយាយថាខ្ញុំត្រៀមរួចហើយទៅកាន់គិលានុបដ្ឋាយិកាម្នាក់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយនៅក្នុងទីក្រុង Newark រដ្ឋ Delaware កាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅមុនពេលលោកត្រូវបានគេចាក់វ៉ាក់សាំងដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Pfizer និង BioNTech លោកបាននិយាយថាខ្ញុំធ្វើនេះដើម្បីបង្ហាញថាពលរដ្ឋគួរតែត្រៀមខ្លួនដើម្បីចាក់វ៉ាក់សាំងនៅពេលវ៉ាក់សាំងមកដល់គ្មានអ្វីត្រូវបារម្ភនោះទេភរិយារបស់លោកអ្នកស្រី Jill Biden ត្រូវបានគេចាក់វ៉ាក់សាំងមួយដូសប៉ុន្មានម៉ោងមុនលោក Biden នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យតែមួយដែលនៅក្បែរផ្ទះរបស់អ្នកទាំងពីរមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សេងទៀតដែលបានទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងកាលពីសប្តាហ៍មុនរួមមានលោកអនុប្រធានាធិបតី Mike Pence ប្រធានរដ្ឋសភាអ្នកស្រី Nancy Pelosi និងប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោក Mitch McConnell លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដែលបានសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យកាលពីខែតុលាដោយសារតែជំងឺ COVID-19 មិនបាននិយាយថាលោកមានបំណងចាក់វ៉ាក់សាំងឡើយសភាជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តកញ្ចប់ថវិកាចុងឆ្នាំដ៏ធំមួយដែលរួមមានទាំងកញ្ចប់ថវិកាសង្គ្រោះសេដ្ឋកិច្ចពីវិបត្តិ COVID-19 ចំនួន900,000,000 ដុល្លារនិងថវិកាប្រចាំឆ្នាំរបស់រដ្ឋាភិបាលចំនួន1,400,000,000ដុល្លារទាំងរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាបានអនុម័តកញ្ចប់ថវិកានេះដោយមានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយសមាជិកសភាមានពេលត្រឹមតែប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុណ្ណោះដើម្បីពិនិត្យមើលច្បាប់ដែលមានកម្រាស់ជាង5000ទំព័រដោយសារតែពួកគេមានពេលវេលាកំណត់ត្រឹមពាក់កណ្ដាលយប់ដើម្បីអនុម័តផ្ដល់ថវិកាឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងចុះហត្ថលេខាលើច្បាប់នេះក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខច្បាប់នេះកើតឡើងក្រោយប្រមាណសប្តាហ៍នៃការចរចាគ្នាដែលមានដឹកនាំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងសាធារណរដ្ឋមិនចុះសម្រុងគ្នាលើចំនួនទឹកប្រាក់ដែលរដ្ឋាភិបាលគួរផ្តល់ដើម្បីជួយស្រោចស្រង់សេដ្ឋកិច្ចពីវិបត្តិ COVID-19 និងថាតើជំនួយនេះគួរផ្តោតលើការផ្តល់ប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ដល់អ្នកគ្មានការងារធ្វើឬការរក្សាសេដ្ឋកិច្ចឲ្យដំណើរការអ្នកជំនាញចម្រៀងរ៉េបខ្មែរ2នាក់នៅថ្ងៃអង្គារនេះត្រូវបានតុលាការខេត្តសៀមរាបបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសពួកគេពីបទញុះញង់រឿងនិពន្ធបទចម្រៀងដែលក្រសួងវប្បធម៌យល់ថាមានអត្ថន័យរិះគន់នេះបើយោងតាមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូដែលឃ្លាំមើលដំណើរការកាត់ទោសនេះបើតាមព័ត៌មានសង្ខេបរបស់អង្គការលីកាដូដែលបង្ហោះនៅលើ website របស់ខ្លួនសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសអ្នកចម្រៀងរ៉េបទាំង2នាក់គឺយុវជនគៀសុគុនអាយុ22ឆ្នាំនិងយុវជនឡុងពុទ្ធិរាអាយុ17ឆ្នាំដែលត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីខែកញ្ញាពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតដូចគ្នាតាមក្រមព្រហ្មទណ្ឌលោកសុគុនត្រូវបានផ្តន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ1ឆ្នាំ6ខែប៉ុន្តែអនុវត្តទោសជាប់ពន្ធនាគារ1ឆ្នាំចំណែកទោសនៅសាលត្រូវបានព្យួរនេះមានន័យថាលោកនៅបន្តជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ចំណែកលោកពុទ្ធិរាត្រូវបានផ្តន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន5ខែប៉ុណ្ណោះតែអនុវត្តទោស3ខែ11ថ្ងៃនិងទោសនៅសាលត្រូវបានព្យួរនេះមានន័យថាលោកត្រូវដោះលែងនៅថ្ងៃអង្គារនេះនេះបើតាមអង្គការ Liga do រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌លោក William Barr ដែលទើបតែបានប្រកាសលាលែងពីតំណែងដើមឡើយមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដល់ថ្នាក់អ្នករិះគន់មួយចំនួនបានឲ្យឈ្មោះលោកថាជាមេធាវីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោក Trump ប៉ុន្តែស្របពេលដែលលោក Barr ត្រៀមខ្លួនចុះចេញពីតំណែងនៅថ្ងៃពុធស្អែកនេះលោកជាថ្មីម្ដងទៀតទំនងជាដកខ្លួនពីការលើកឡើងដោយគ្មានភ័ស្តុតាងរបស់លោក Trump អំពីការលួចបន្លំសញ្ញាឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាដែលលោកចូបៃដិនទទួលបានជ័យជំនះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយដែលទំនងជាសន្និសីទកាសែតចុងក្រោយរបស់លោកលោកបាបានថ្លែងម្ដងទៀតថាលោកមិនបានរកឃើញភ័ស្តុតាងជាដុំកំភួនអំពីការបន្លំសញ្ញាឆ្នោតដែលអាចឈានដល់ការផ្លាស់ប្ដូរលទ្ធផលបោះឆ្នោតឡើយហើយគ្មានហេតុផលអ្វីដែលត្រូវចាត់តាំងឲ្យមានក្រុមប្រឹក្សាពិសេសដើម្បីស៊ើបអង្កេតលើការក្លែងបន្លំសញ្ញាឆ្នោតនិងលើការធ្វើជំនួញរបស់លោក Hunter Biden ដែលជាកូនប្រុសរបស់លោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោត Joe Biden ឡើយ
អ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសំណើច្បាប់ថវិកាអាមេរិកចង់តទល់អំណាចចិននៅកម្ពុជាតុលាការខេត្តកំពង់ឆ្នាំងផ្ដំទីទោសដាក់ពន្ធនាគារ20ខែទៅលើអ្នកកសែតជាប់ចោទពីបទញុះញង់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈរងការប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរអំឡុងពេលមានការរីត្បាតនៃវីរុសកូរ៉ូណានៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រមសង្គមស៊ីវិលកម្ពុជាជំរុញកុំឲ្យប្រទេសស៊ុយអែតបិទស្ថានទូតនៅភ្នំពេញក្រមវាគ្មិនពិភាក្សាពីគោលនយោបាយថ្មីក្រុមរដ្ឋបាលលោក Biden ចំពោះតំបន់អាស៊ីអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងរងចាំលោក Biden ចូលរួមជាថ្មីលោកអ្នកនេះកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមតំបន់អភិវឌ្ឍន៍តារាសាគរនិងការបង្ក្រាបលើក្រុមជំទាស់នៅកម្ពុជាត្រូវបានដាក់ជាលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងច្បាប់ថវិកាជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការផ្តល់ជំនួយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាចំណុចទាំងអស់នេះបង្ហាញថាសហរដ្ឋអាមេរិកចង់តទល់អំណាចចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកអូនឈេងប៉រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការទប់ស្កាត់អំណាចចិននៅមូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមនៅតំបន់អភិវឌ្ឍន៍តារាសាគរក៏ដូចជាការបង្ក្រាបនយោបាយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅកម្ពុជាត្រូវបានលើកជាលក្ខខណ្ឌក្នុងសំណើកញ្ចប់ជំនួយខ្ទង់85លានដុល្លារដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបំរុងទុកសម្រាប់កម្ពុជានៅឆ្នាំក្រោយសមាជិកសភាទាំងពីរបកនៅសភាទាំងពីររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តកញ្ចប់ថវិកាជាប្រវត្តិសាស្ត្រសរុប2កណ្ដាក់សញ្ញា3ត្រីលានដុល្លារកាលពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនៅសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវជាព្រឹកថ្ងៃអង្គារនៅកម្ពុជានេះបើយោងតាមឯកសារដែល VOA ទទួលបាននៅថ្ងៃអង្គារនេះកញ្ចប់សំណើថវិកានេះនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅឲ្យប្រធានាធិបតី Donald Trump ចុះហត្ថលេខាដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាច្បាប់ថវិកាផ្លូវការថវិកានេះរួមមានកញ្ចប់សារពើពន្ធ1កណ្ដាក់សញ្ញា4ត្រីលានដុល្លារនិងកញ្ចប់ជំនួយសង្គ្រោះសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចខ្លួនឯងដែលរងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ចំនួន900ពលានដុល្លារនៅក្នុងចំណែករបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកកាំងសំណើច្បាប់ថវិកានេះក៏បានចាត់ចែងឲ្យមានការលៃលកកញ្ចប់ថវិកាប្រមាណ85លានដុល្លារសម្រាប់ជាជំនួយក្នុងឆ្នាំ2021ដល់ប្រទេសកម្ពុជាតែមានលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនឯកសារសំណើច្បាប់ថវិកាដែលមានកម្រាស់ជាង5000ទំព័រនេះចែងថាគណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកទូទាត់ថវិកានៃសភាទាំងពីររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវទទួលការបញ្ជាក់និងការរាយការណ៍ពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកថាកម្ពុជាបានចាត់នៅជំហានវិធានការដ៏មានប្រសិទ្ធភាពលើកិច្ចការមួយចំនួនដូចជាពង្រឹងសន្តិសុខនិងស្ថិរភាពក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ជាពិសេសលើចំនួនអធិបតេយ្យក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងការចូលរួមអនុវត្តទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងប្រកាសនៅអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនតទៅនឹងការជ្រៀតជ្រែករបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនដោយរួមបញ្ចូលទាំងការផ្តល់នូវការរក្សាដែលអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បាននិងអព្យាក្រឹតភាពនៃមូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមនិងមូលដ្ឋានយោធាដទៃទៀតក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទ្វេបំណងនៅគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍តារាសាគរគណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកទូតថវិកានៃសភាទាំងពីររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានដាក់លក្ខខណ្ឌផ្សេងទៀតឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកផ្តល់នូវការរាយការណ៍ផ្សេងទៀតដើម្បីអាចផ្ទេរកញ្ចប់ជំនួយទាំង85លានដុល្លារនោះបានលុះត្រាតែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រេចបាននូវការបញ្ឈប់រាល់អំពើហិង្សានិងការបៀតបៀនយាយីលើសង្គមស៊ីវិលនិងក្រុមជំទាស់ផ្នែកនយោបាយនៅកម្ពុជានឹងទម្លាក់ចោលនៅបទចោតប្រមទ័នដែលមានចរិតនយោបាយប្រឆាំងនឹងក្រមជនដែលហ៊ានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលគោរពសិទ្ធិសេរីភាពនិងករណីយកិច្ចដូចមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់កាលពីឆ្នាំ1993ក្រុមសារសំណើថវិកាខាងលើនឹងផ្ដល់ជាករណីលើកលែងដែលគ្មានលក្ខខណ្ឌក្នុងជំនួយមកកាន់កម្ពុជាលើកិច្ចការប្រជាធិបតេយ្យសុខភាពអប់រំសិក្សាធិការនិងគម្រោងនានាដែលពង្រឹងអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជានិងផ្ដល់ព័ត៌មានអប់រំពលរដ្ឋកម្ពុជាអំពីសកម្មភាពពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ចិនសំណើថវិកាដដែលក៏បានបន្ថែមថាថវិកានឹងផ្ដល់ជូនសម្រាប់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវអប់រំអំពីខ្មែរក្រហមនិងក៏ដូចជាកម្មវិធីជាខេមរៈភាសាដើម្បីអង្កេតតាមដានគូបង្ហាញនិងផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈ នៅកិច្ចព្យាយាមរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនដែលចង់ពង្រីកអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួននៅកម្ពុជាលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថ្លែងតបនៅថ្ងៃអង្គារនេះថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្ដែងអំណរគុណចំពោះការគិតគូរត្រៀមផ្ដល់ជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែលោកថា
ទោះបីជាជំនួយនឹងយ៉ាងមិនក៏ដោយកម្ពុជានៅតែរក្សាសិទ្ធិក្នុងន័យប្រជាជាតិអធិបតេយ្យមួយដើម្បីឯករាជ្យផលប្រយោជន៍របស់កម្ពុជាបាទ
អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលរូបនេះបានបន្តថា
ពីព្រោះយើងយល់ឃើញថាកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានចំណងមេត្រីភាពសហប្រមត្តការគឺមានភាគីណាមួយដែលនៅក្រមស្ថិតនៅក្រមបង្គាប់ពាណិជ្ជរបស់ភាគីណាមួយទេយើងគ្រប់គ្នាទៅវិញទៅមកបាទ
ស្ថានទូតអាមេរិកនៅភ្នំពេញបានប្រាប់ VOA ថាលក្ខខណ្ឌនៃជំនួយឆ្នាំសារពើពន្ធថ្មីនេះនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់ការសន្យាផ្ដល់កញ្ចប់ជំនួយ11លានដុល្លាររបស់អាមេរិកសម្រាប់កម្ពុជាអំឡុងវិបត្តិ COVID-19 នេះទេព្រោះប្រាក់ទាំងនោះបានបញ្ជូនរួចរាល់ដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រើប្រាស់កញ្ចប់ថវិកាឆ្នាំចាស់ថ្មីៗនេះសំណុំរឿងចិននៅកម្ពុជាជាចំណុចផ្ដោតរបស់អាមេរិកជាពិសេសការអនុវត្តតនកម្ម Global Magnitsky ទៅលើក្រុមហ៊ុន UDG ដែលជាអ្នកវិនិយោគតំបន់ដារ៉ាសាកូក្នុងខេត្តកកុងនឹងនាយឧត្តមសេនីយ៍គុនគីមដែលបច្ចុប្បន្នជាអនុប្រធានទី1នៃគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយនិងដែលត្រូវបានអាមេរិកចោទថាមានការពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តការអភិវឌ្ឍដែលប៉ះពាល់ផ្ទះសម្បែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ខេត្តកោះកុងនៅពេលត្រូវបានសួរក្នុងបទសម្ភាស VOA កាលពីសប្តាហ៍មុនអំពីគម្រោងបង្ហាញផុសតាងគាំទ្រអំណះអំណាងសង្ស័យអំពីវត្តមានយោធាចិននៅកម្ពុជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជា W. Patrick Murphy យោងរបាយការណ៍ព័ត៌មានគួរឲ្យជឿទុកចិត្តបំផុតនានានៅពេលកន្លងមកតែម្ដងហើយម្ដងទៀតនឹងជាពិសេសតាមរយៈការថ្លែងចុងក្រោយរបស់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូនពាន់មនីរតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដែលតំណាងឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអាមេរិកកាលពីខែវិច្ឆិកាកម្ពុជាបានប្រកាសថាខ្លួននឹងមិនទទួលវត្តមានយោធាបរទេសលើទឹកដីខ្លួនឡើយចិនជាម្ចាស់ជំនួយនិងជាប្រភពនៃការបណ្ដាក់ទុនធំបំផុតនៅកម្ពុជានាប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះកម្ពុជានិងចិនក៏បានហៅគ្នាថាជាមិត្តដែកថែបក្នុងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
អ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់នៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងគឺលោកសុកឧត្តមត្រូវបានតុលាការសម្រេចផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារចំនួន20ខែពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ថាលោកបានរាយការណ៍បែបញុះញង់អំពីចំនួនដីធ្លីមួយដែលប្តឹងដោយមន្ត្រីទាហានជាន់ខ្ពស់ម្នាក់លោកសុនារិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តុលាការខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានសម្រេចផ្តន្ទាទោស20ខែគឺ1ឆ្នាំ8ខែដាក់ពន្ធនាគារលើអ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់ឈ្មោះសុកឧត្តមដែលត្រូវបានចាត់ប្រកាសពីបទញុះញង់ក្នុងសំណុំរឿងដីធ្លីដែលប្តឹងដោយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់លោកសុកឧត្តមដែលជាអតីតម្ចាស់ស្ថានីយ៍វិសុរិទ្ធិសែនជាអ្នកសារព័ត៌មានទី3ហើយដែលត្រូវបានចាត់ប្រកាសពីបទញុះញង់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះភរិយារបស់លោកសុកឧត្តមអ្នកស្រីនុតសូវាន់ធូដែលបានចូលរួមសវនាការនាព្រឹកថ្ងៃអង្គារដើម្បីស្ដាប់សារក្រមប្រាប់ VOA ថានេះជាការសម្រេចទាំងអយុត្តិធម៌និងហួសហេតុបំផុតហើយថាតុលាការមិនគួរចោទប្រកាន់ស្វាមីពីបទញុះញង់តាមក្រមព្រហ្មទណ្ឌក្នុងការរាយការណ៍អំពីរឿងដីធ្លីដែលនាំឲ្យស្វាមីត្រូវដាក់ពន្ធនាគារចំនួន20ខែបែបនេះនិងពិន័យជាប្រាក់ចំនួន20លានរៀលឬស្មើនឹង5000ដុល្លារអាមេរិក
បើពេលអញ្ចឹងវាអយុត្តិធម៌ខ្ញុំអស់លើអស់ជំនឿលើប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជា
អ្នកស្រីដែលមានកូនតូច3នាក់មានប្រសាសន៍ថាប្រជាពលរដ្ឋបានហៅស្វាមីឲ្យទៅជួយផ្សព្វផ្សាយចំនួនដីធ្លីតែប៉ុណ្ណោះហើយក៏មានអ្នកសារព័ត៌មានជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលបានចុះទៅយកព័ត៌មាន
ហើយគាត់មានបានទៅវាយអ្នកណាម្ដីហើយផ្សាយសាធារណៈតែគាត់មានតែបិទបាំងបំផុសបំផុលស្អីតាមការស្នើសុំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតើហើយអ្នកសារព័ត៌មានមិនទៅតែម្នាក់គាត់ណាគឺទៅមួយខែដល់20 30 40អង្គភាពតើ
មេធាវីការពារឲ្យលោកសុកឧត្តមគឺលោកអ៊ុនចាន់ថុល ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការសម្រេចនេះជាឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់តុលាការដែលប្រើប្រាស់ច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌតែលោកថាករណីនេះគួរតែប្រើប្រាស់ច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មានដែលជាការកែតម្រូវប្រសិនបើមានការមិនពេញចិត្តពីភាគីម្ខាងទៀត
អញ្ចឹងចំពោះខ្ញុំខ្ញុំយកឃើញថាអង្គហេតុហ្នឹងគាត់ជាអ្នកសារព័ត៌មានគាត់មានវិជ្ជាជីវៈមានអីក្នុងការនិយាយអីអញ្ចឹងប៉ុន្តែទៅលើខាងតំណាងអាយកាក៏ដូចជាចៅក្រមគាត់យល់ឃើញផ្ទុយពីយើងអាហ្នឹងគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការសម្ដែងសេចក្តីតាមការយល់ឃើញរបស់គាត់
មាត្រា10នៃច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មានចែងថាបើតុលាការរកឃើញថាការផ្សាយណាមានលក្ខណៈខុសពីការពិតតាមបណ្ដឹងរបស់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេណីតុលាការអាចបង្គាប់ឲ្យសារព័ត៌មាននោះចុះផ្សាយនៅការកែតម្រូវឬសងជំងឺចិត្តឬចុះផ្សាយនៅការកែតម្រូវផងនិងបង់ប្រាក់សងជំងឺចិត្តផងលោកអិតសូធឿននាយកផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យមានប្រសាសន៍ថានេះជាសញ្ញានៃការគំរាមលើអ្នកសារព័ត៌មានផ្សេងទៀតស្របពេលដែលអ្នកកាសែត3នាក់ហើយដែលត្រូវបានកាត់ទោសពីបទញុះញង់ជាពិសេសករណីរាយការណ៍ពីបញ្ហាដីធ្លីដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់
គាត់គាត់គាត់តែស្វែងយល់អំពីអតុនីតិរបស់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងការបំពេញភារកិច្ចរបស់គាត់ទីជាងការដូចថាមានបញ្ហាអីក៏ប្រដឹងទៅដល់ស្លាកាយ
លោកបន្ថែមថាការកាត់ទោសជាបន្តបន្ទាប់លើអ្នកសារព័ត៌មានដោយប្រើប្រាស់បទញុះញង់ដែលត្រូវបានរិះគន់នេះបង្ហាញថាសេរីភាពសារព័ត៌មានរបស់កម្ពុជាបន្តធ្លាក់ចុះបន្ថែមទៀតលោកវ៉ាន់វិចាអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យម្នាក់អាយុ35ឆ្នាំមានប្រសាសន៍ថាបទញុះញង់ត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីគំរាមអ្នកសារព័ត៌មានដែលហ៊ានរាយការណ៍បញ្ហានានាពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកមានអំណាចឬមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អ្នកកសែតដែលធ្វើការក្នុងវិស័យនេះប្រមាណ10ឆ្នាំមកហើយបញ្ជាក់ថា
វាជាការប្រួយបារម្ភសម្រាប់ខ្ញុំជាអ្នកកសែតព្រោះថាខ្ញុំមិនដឹងថាតើតបតមួយណាឬក៏សំដីមួយណាដែលនិយាយនឹងត្រូវបានអាចនឹងត្រូវបានគេចោទពីបទញុះញង់ដោយប្រការណាមួយឯង
លោកវ៉ាន់វិចាបន្តថាករណីលោកសុកឧត្តមគួរតែមានការបកស្រាយពីអាញាធរជាជាងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការដែលលោកថាអាញាធរតែងតែឈ្នះក្តីលើករណីនេះបើតាមភរិយាលោកសុកឧត្តមអាយុ31ឆ្នាំបានធ្វើការក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងតាំងពីឆ្នាំ2014ហើយត្រូវបានចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2020មួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកបានចុះផ្សាយតាក់ទងនឹងទំនាស់ដីធ្លីក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកសុកឧត្តមដែលមានទំព័រ Facebook ឈ្មោះថាស្ថានីយ៍ព័ត៌មានវិសុរតិសែនត្រូវបានចោទប្រកាន់ថារាយការណ៍បែបញុះញង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកាន់កាប់ដីរដ្ឋក្នុងឃុំជៀបស្រុកទឹកផុសខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបើតាមមេធាវីកូនក្តីរបស់លោកគឺលោកសុកឧត្តមត្រូវបានប្តឹងដោយឈ្មោះនូសំរិទ្ធដែលគេស្គាល់ថាជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកមេធាវីមានប្រសាសន៍ថាលោកនូសំរិទ្ធបានចោទកូនក្តីរបស់លោកថាបានធ្វើសកម្មភាពញុះញង់បំផុសបំផុលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋតវ៉ាយកដីដែលជាកន្លែងបាញ់គ្រាប់ពេជ្ររបស់រដ្ឋ VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកនូសំរិទ្ធដែលជាមេបញ្ជាការរងនៃបញ្ជាការដ្ឋានសឹករងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានទេ VOA ក៏មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកឡុងស៊ីថាអ្នកនាំពាក្យរបស់តុលាការខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានដែរនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកចាបសុខនអាយុ52ឆ្នាំជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់រស់នៅក្នុងភូមិកោះខ្ទុំឃុំជៀបស្រុកទឹកផុសដែលមានដីប្រមាណ6ហិកតានៅទីនោះប៉ុន្តែមិនមានឯកសារផ្លូវច្បាប់លោកមានប្រសាសន៍ថាការនោះលោកសុកឧត្តមនិងអ្នកសារព័ត៌មានផ្សេងទៀតបានទៅផ្សាយរឿងដីធ្លីនៅទីនោះខណៈប្រជាពលរដ្ឋប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅសាលាឃុំជៀបលោកបន្តថាលោកសុកឧត្តមមិនបានញុះញង់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទេ
ក្នុងនាមប្រជាពលរដ្ឋនោះដាក់ទូគាត់ឲ្យដល់ថ្នាក់នោះគាត់មិនបានទៅញុះញង់ឲ្យទៅធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋឬមកធ្វើបាបណាទូឲ្យដេកបាល់បួសឆ្នាំនោះអត់ផងណា
ភរិយារបស់លោកសុកឧត្តមមានប្រសាសន៍ថាការបិទស្ថានីយ៍វិសុរបស់ស្វាមីដោយក្រសួងព័ត៌មានក្រោយមានការចាប់ខ្លួនលោកសុកឧត្តមធ្វើឲ្យជីវភាពគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីជួបការលំបាកដោយសារស្ថានីយ៍វិសុលែងបានជួលម៉ោងផ្សាយដែលអ្នកស្រីថាក្នុងមួយថ្ងៃកម្មវិធីវិសុដំណើរការផ្សាយចាប់ពីម៉ោង4ព្រឹកដល់ម៉ោង11យប់អ្នកស្រីនុតសុវណ្ធូបញ្ជាក់ថាអ្នកស្រីមិនមានប្រាក់រហូតដល់ $5,000 ដុល្លារសម្រាប់បងតាមការពីនៃរបស់តុលាការនោះទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
សុ ្តីអលនស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
របាយការណ៍របស់សហភាពផ្សព្វផ្សាយអឺរ៉ុបបានរកឃើញថាការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 បានពន្លឿនការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈដែលការនេះបានជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅលើគុណភាពវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានទាំងវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានរបាយការណ៍ក្រោមចំណងជើងថាការរំកិលទៅមុខនៃវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានសាធារណៈនៅក្នុងសម័យកាលជំងឺរាតត្បាតត្រូវបានចុះផ្សាយកាលពីដើមខែធ្នូមុនពេលកិច្ចប្រជុំស្តីពីសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោករយៈពេល2ថ្ងៃដែលត្រូវបានឧបត្ថម្ភដោយអង្គការ UNESCO និងប្រទេសហូឡង់អ្នកស្រី Lisa Schlein រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Geneva ប្រទេសស្វីសហើយលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ភាពស្មុគស្មាញបានលេចចេញពីបទសម្ភាសជាមួយនឹងមេដឹកនាំក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានចំនួន20រូបនៅទូទាំងស្វីសអឺរ៉ុបពាក់ព័ន្ធនឹងផលវិបាកដែលមាននៅជាប់រហូតពីវិបត្តិវីរុសកូវីដ-19ទៅលើវិស័យសារព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈនាយិកាផ្នែកព័ត៌មានប្រចាំសហភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអឺរ៉ុបអ្នកស្រី Liz Corbin និយាយថាវិបត្តិជំងឺរាតត្បាតបានជួយពន្លឿននៅការផ្លាស់ប្ដូរនានាដែលកំពុងមានដំណើរការទៅមុខរួចស្រាប់ទៅហើយអ្នកស្រីបានបន្តថាគំនិតយោបល់ផ្សេងផ្សេងត្រូវបានសម្រេចជាការពិតលឿនជាងការរំពឹងទុកបើធៀបនឹងសម័យកាលមុនការកើតមានជំងឺ COVID-19 អ្នកស្រីបាននិយាយថា
And the global pandemic made people desperate for good quality information. Audiences turned in huge numbers.
ការរាតត្បាតជំងឺជាសកលបានធ្វើឲ្យមនុស្សចង់បាននូវព័ត៌មានប្រកបដោយគុណភាពល្អទស្សនិកជនយ៉ាងច្រើនបានងាកទៅរកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈហើយនៅក្នុងសម័យកាលមានជំងឺរាតត្បាតដែលការរីកសាយភាយនៅព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយប្រហែលជាអ្វីតែមួយគត់ដែលមានល្បឿនលឿនដូចនឹងការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ក៏មានការច្នៃប្រឌិតនិងការបង្កើតថ្មីនៅក្នុងវិស័យព័ត៌មានផងដែរ
នៅដំណាក់កាលដំបូងនៃការរាតត្បាតជំងឺជាសកលរបាយការណ៍បានរកឃើញថាជំនឿទុកចិត្តរបស់ពលរដ្ឋមកលើបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈនិងរដ្ឋាភិបាលគឺមានកម្រិតខ្ពស់អំឡុងពេលដូចគ្នានេះរបាយការណ៍និយាយថារដ្ឋាភិបាលបានជួយជ្រោមជ្រែងទៅលើទូនីតិរបស់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយក្នុងការចែកចាយព័ត៌មានសំខាន់ៗប៉ុន្តែនៅពេលដែលទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានចាប់ផ្ដើមរិះគន់ការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ទំនាក់ទំនងរវាងស្ថាប័នទាំងពីរចាប់ផ្ដើមមានភាពអាប់អួរអ្នកស្រី Mikey Olich សហនិពន្ធរបាយការណ៍ខាងលើនិយាយថាការវាយប្រហារពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកនយោបាយមួយចំនួនមកលើភាពជឿទុកចិត្តនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបាននាំឲ្យមានការធ្លាក់ចុះជំនឿទុកចិត្តរបស់សាធារណជនមកលើបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយអ្នកស្រីបានបន្តថាការគំរាមកំហែងមកលើសេរីភាពបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយនិងការវាយប្រហារមកលើបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈក៏បានកើនឡើងផងដែរអ្នកស្រីបានថ្លែងថា
There are conspiracy theories quite abundantly and there are accusations towards sometimes public service media or different
ការលើកឡើងអំពីការខុបខិតគ្នាច្រើនដែរហើយនៅពេលនេះប៉ុណ្ណាមានការចោទប្រកាន់ទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈឬប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងទម្រង់ផ្សេងពីនេះហើយនៅពេលដែលមានភាពអសន្តិសុខនិងការរាតត្បាតជំងឺអូនឡាញកាន់តែយូរមនុស្សកាន់តែមានមន្ទិលសង្ស័យនិងភ័យខ្លាចពួកគេចាប់ផ្ដើមមានមន្ទិលទៅលើមតិជាផ្លូវការនិងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានសាធារណៈផងដែរ
ការជំរុញឲ្យមានការវិវត្តប្រសើរជាងមុនគឺมันមានភាពងាយស្រួលនោះទេប៉ុន្តែរបាយការណ៍បានលើកឡើងនូវការណែនាំមួយចំនួនរបាយការណ៍បានសរសេរថាបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈគួរតែផ្ដល់នូវព័ត៌មានគួរឲ្យជឿទុកចិត្តបានហើយវិស័យសារព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតគួរសម្រិតសម្រាំងការរាយការណ៍របស់ខ្លួនទៅតាមតម្រូវការរបស់ទស្សនិកជនរបាយការណ៍បានបន្តថាការដោះស្រាយបញ្ហាព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយនិងការផ្ដោតមកលើនានាការដែលគេមិនសូវចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងសង្គមគឺមានសារៈសំខាន់នៅអំឡុងពេលដែលមានការបែងចែករវាងសាធារណៈមតិ របាយការណ៍ក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ពីសារៈសំខាន់នៃវិស័យព័ត៌មានបែបរិះគន់សម្បីតែនៅពេលចែករំលែកសារផ្លូវការក៏ដោយពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
ក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមសង្គមស៊ីវិលកម្ពុជាជំរុញកុំឲ្យប្រទេសស៊ុយអែតបិទស្ថានទូតនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក្រុមវិក្កាមិនពិភាក្សាពីគោលនយោបាយថ្មីក្រោមរដ្ឋបាលរបស់លោក Biden ចំពោះតំបន់អាស៊ីអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងរងចាំលោក Biden ចូលរួមជាថ្មីតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រមាណ120នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានរួមគ្នាសរសេរលិខិតមួយច្បាប់ទៅរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសស៊ុយអែតឲ្យបន្តរក្សាស្ថានទូតស៊ុយអែតនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញការអំពាវនាវនេះកើតឡើងក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតកាលពីចុងខែវិច្ឆិកាបានប្រកាសបិទស្ថានទូតរបស់ខ្លួនប្រចាំនៅកម្ពុជានៅចុងឆ្នាំ2021ខណៈកម្ពុជាត្រូវបានរិះគន់ចំពោះការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការធ្លាក់ចុះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធ្ងន់ធ្ងរលោកសុនារិនរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន116ដែលកំពុងធ្វើការក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានអំពាវនាវកុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតបិទស្ថានទូតតំណាងរបស់ខ្លួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពួកគេអំពាវនាវបែបនេះនៅក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ចុះថ្ងៃទី18ខែធ្នូដែលដាក់ទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសស៊ុយអែតនៅក្នុងលិខិតដែលសរសេរទៅកាន់លោកស្រីអានលីនដារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសស៊ុយអែតដែល VOA ទទួលបានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលចុះហត្ថលេខានោះលើកឡើងថាសូមកុំបោះបង់ដំណើរចូលរួមអភិវឌ្ឍសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាបាទតាមលិខិតនោះចាប់តាំងពីការបើកស្ថានទូតក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីឆ្នាំ2010និងការចាប់ផ្ដើមទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1961រដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតមានវិធីសាស្ត្រនៃការអភិវឌ្ឍគ្រប់មុខព្រួញរបស់ខ្លួននិងបានចូលរួមយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរនៅនីតិរដ្ឋនិងអភិបាលកិច្ចតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាដំណើរថយក្រោយដល់អាក្រក់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017ដែលបណ្ដាលឲ្យមានការសើរើសេចក្តីសម្រេចចិត្តបានធ្វើឲ្យអន់ថយនៃការរីកចម្រើនបែបសមូហភាពដែលយើងបានធ្វើការទាំងអស់គ្នាសម្ដៅទៅសម្រេចបានពួកគេលើកឡើងបន្ថែមទៀតក្នុងអត្ថន័យដើមថាបទពិសោធន៍អតីតកាលបានបង្រៀនយើងថាការដាក់ប្រទេសកម្ពុជាឲ្យនៅឯការពេលនេះអាចមានន័យថាអាចជាការច្រំដាលនៃកំហុសអតីតកាលក្រុមអង្គការទាំងនោះស្នើឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសស៊ុយអែតផ្លាស់ប្ដូរសេចក្តីសម្រេចចិត្តឡើងវិញដោយបន្តរក្សាស្ថានទូតតំណាងប្រចាំនៅកម្ពុជាដើម្បីឲ្យការតាក់ទងការងារមានភាពល្អប្រសើរពួកគេបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាយើងជំរុញអ្នកឲ្យវិនិយោគទៅលើស្ថានទូតដែលមានក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ស៊ុយអែតដោយសារកម្ពុជាអាចនឹងឈានទៅដល់ផ្លូវបំបែកមួយទៀតលោកស្រីអានលីនដារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសស៊ុយអែតនិងលោក Beyond Hatchmark អគ្គរដ្ឋទូតស៊ុយអែតប្រចាំកម្ពុជាមិនបានឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ VOA តាមរយៈសារអ៊ីមែលឡើយទេកាលពីចុងខែវិច្ឆិការដ្ឋាភិបាលរបស់ស៊ុយអែតបានប្រកាសថាស្ថានទូតស៊ុយអែតប្រចាំនៅរាជធានីភ្នំពេញនឹងត្រូវបិទនៅចុងឆ្នាំ2021គឺចុងឆ្នាំក្រោយដោយផ្ទេរទៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃវិញស៊ុយអែតបញ្ជាក់ថាការសម្រេចបិទនេះគឺស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតមានបំណងផ្ដល់អំណាចដល់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ខ្លួននៅទីក្រុងបាងកករដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតមិនបានបញ្ជាក់មូលហេតុចំចំនៃការបិទនេះទេប៉ុន្តែនេះត្រូវបានគេគិតថាជាដំណើរមួយស្របពេលដែលស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងដែលស្ថានទូតស៊ុយអែតប្រចាំនៅកម្ពុជាតែងតែចេញមុខមុនគេក្នុងការរិះគន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំពោះការរឹតបន្តឹងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងប្រមូលផ្ដុំចុងក្រោយនេះស្ថានទូតស៊ុយអែតបានថ្លែងបារម្ភអំពីការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំសហជីពលោករងឈុននិងមនុស្សផ្សេងទៀតដែលចេញមុខតវ៉ាទាមទាររកយុត្តិធម៌ជូនរូបលោកអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលចូលរួមដាក់លិខិតនោះមានដូចជាអង្គការ Action Aid អង្គការគណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជា CCC អង្គការ Oxfam អង្គការ NGO Forum អង្គការតម្លាភាពកម្ពុជានិងអង្គការវេទិកាអនាគតជាដើមលោកអូវីរៈប្រធានវេទិកាអនាគតដែលជាស្ថាប័នស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយមានប្រសាសន៍ថាស៊ុយអែតជាប្រទេសដែលមានអំណាចទុនដែលលោកសម្ដៅថាអាចនៅចរចាបានជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្ទាប់ពីប្រទេសជប៉ុនលោកបន្តថាការពីទសវត្ស80បើទោះកម្ពុជាស្ថិតក្នុងភាពឯកាក៏ដោយក៏ប្រទេសស៊ុយអែតបានបន្តផ្ដល់ជំនួយមកកម្ពុជាលោកអ៊ូវីរៈលើកឡើងទៀតថាការសម្រេចដកទូតពីកម្ពុជានឹងនាំឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងស៊ុយអែតនិងកម្ពុជាកាន់តែបាត់បង់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដង
តាមបទពិសោធន៍យើងមកគឺយើងមើលប្រទេសណាក៏ដោយដែលមានទូតតំណាងហ្នឹងនៅក្រៅប្រទេសគឺច្រើនតែបាត់បង់ការទំនាក់ទំនងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទៅយូរទៅដែលក្នុងកាន់តែស្កាត់ទៅស្កាត់ទៅយើងមើលដូចជាកាណាដាស្របបិទស្ថានទូតនៅប្រទេសកម្ពុជាដែរយកទូតតំណាងហ្នឹងទៅគឺឲ្យទៅទូតកាណាដានៅបង់កក
់លោកអូវីរៈបន្តថាប្រសិនបើមានការចរចាឡើងវិញរវាងប្រទេសទាំងពីរទៅលើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះស្ថានភាពអាចនឹងមានភាពល្អប្រសើរហើយកម្ពុជាអាចនឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងសភាវុធឬ EBA ដែលកម្ពុជាបានបាត់បង់ 20% នៃមុខទំនិញដែលនាំចេញទៅសហភាពអឺរ៉ុប
តែខ្ញុំមើលទៅយើងជាមូលហេតុនេះត្រូវខំស្វែងទេព្រោះគេជួយយើងជាមើលទៅទេស្វែងជាប្រទេសមួយដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ទុកចិត្តដែរថាมันមានឆន្ទៈអីខលខូចឬមួយក៏ឆន្ទៈអីដែលมันល្អសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាន
ាយិកាប្រចាំប្រទេសនៃអង្គការ Oxfam ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកស្រីលឹមសូលីនថ្លែងថាលោកស្រីសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតនឹងបន្តអត់ធ្មត់បន្ថែមទៀតដើម្បីចូលរួមអភិវឌ្ឍក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
លោកជំទាវមេបូនចឹងដំណើរអភិវឌ្ឍន៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនៅមេតរដ្ឋនៅក្នុងបរិបទប្រទេសកម្ពុជាយើងបានប្រើពេលវេលាយូរប្រហែលទសវត្សរ៍ហើយហើយវានឹងត្រូវការពេលវេលាតទៅមុខទៀតអញ្ចឹងសំខាន់មែនទែនដែលយើងទាំងអស់គ្នានៅបន្តធ្វើដំណើរជាមួយគ្នាសហការជាមួយគ្នាហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាទូតស៊ុយអែតនឹងមិនបោះបង់ដំណើរផ្លូវវែងឆ្ងាយដែលគាត់បានចូលរួមកសាងជាមួយនឹងប្រជាជនកម្ពុជាទេចា៎
លោកស្រីដែលអង្គការរបស់លោកស្រីក៏ទទួលបានជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតដែរបន្ថែមថានេះជាការបាត់បង់ឱកាសដ៏សម្បើមណាស់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានៅពេលដែលមិនមានស្ថានទូតតំណាងប្រទេសស៊ុយអែតប្រចាំនៅទីក្រុងភ្នំពេញអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកកុយគួងមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាកម្ពុជាមិនមានអ្វីដែលត្រូវនិយាយទេព្រោះជាសិទ្ធិនិងជាករណីកិច្ចផ្ទៃក្នុងរបស់គេគូបញ្ជាក់ថាមុននឹងការប្រកាសសម្រេចបិទស្ថានទូតតំណាងនៅកម្ពុជាប្រទេសស៊ុយអែតកាលពីខែមិថុនាក៏បានសម្រេចបង្វែរជំនួយសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍទៅជាជំនួយលើការគ្រប់គ្រងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋកាន់តែខ្លាំងក្លាប្រទេសស៊ុយអែតបានរៀបរាប់ការនោះថាលំហប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងទៅនេះមានការរឹតត្បិតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងររីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗតាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
ក្រុមវាគ្មិននៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានថ្លែងថារដ្ឋបាលថ្មីរបស់លោក Joe Biden គូស្វែងយល់ពីតំបន់អាស៊ីឲ្យបានច្បាស់ជាងមុនដោយមិនត្រូវបង្ខំឲ្យប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ជ្រើសរើសរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនដែលជាមហាអំណាចនោះទេការថ្លែងយ៉ាងដូច្នេះដោយយោងថាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់មានតម្លៃប្រវត្តិសាស្ត្រនិងចង់មានសេរីភាពសម្រាប់វាសនាប្រទេសរបស់គេដោយខ្លួនឯងលោកសុកខេមរារាយការណ៍ពីរដ្ឋ North Carolina ដូចតទៅ
កិច្ចពិភាក្សានានានៅប៉ុន្មានសប្តាហ៍ចុងក្រោយរៀបចំដោយអង្គការនានានៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington កើតឡើងនៅទីកន្លែងនឹងពេលវេលាខុសៗគ្នាជាបន្តបន្ទាប់នោះរាប់ទាំងអង្គការតាក់តែងគោលនយោបាយ Carnegie Endowment for International Peace អង្គការតាក់តែងគោលនយោបាយ Stimson Center ហើយនឹងការពិភាក្សានៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យ George Washington University កិច្ចពិភាក្សាទាំងនេះបានផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីដែលអាចមានការប្រជែងអំណាចនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីដែលជាតំបន់មានកំណើនឥទ្ធិពលចិនយ៉ាងខ្លាំងទាំងនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសន្តិសុខពាណិជ្ជកម្មនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាច្រើននៅពេលដែលរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំត្រូវចាប់អាណត្តិនៅខែមករាខាងមុខហើយរដ្ឋបាលថ្មីរបស់លោកโจ ไบเดนនឹងចូលមកជំនួសហើយនឹងរៀបចំគោលនយោបាយសម្រាប់តំបន់អាស៊ីលោកស្រីចាន់ហេងឈីឯកអគ្គរដ្ឋទូតកូចរនៃក្រសួងការបរទេសសិង្ហបុរីបានថ្លែងថាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់មិនចង់មានការកំណត់ឲ្យជ្រើសរើសមហាអំណាចណាមួយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនទេតែចង់បានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងមហាអំណាចទាំងពីរ
And I would say that in the with the region you always say and people
ហើយខ្ញុំអាចនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយហើយពលរដ្ឋសោចអ្នកដឹងទេក្នុងតំបន់និយាយថាពួកគេមិនចង់ជ្រើសរើសមួយចោលមួយទេកុំឲ្យយើងជ្រើសរើសរឿងនេះវាសឹងតែคล้ายទៅជារឿងកំ្លែងតែវាជាការពិតហើយមិនមែនតែតំបន់អាស៊ីឬអាស៊ានទេសំបីតែសហភាពអឺរ៉ុបក៏គេមិនចង់ជ្រើសរើសមួយចោលមួយដែរ
ក្រៅពីស្ដីបន្ទោសថារដ្ឋបាលលោកដូណាល់ត្រាំមិនបានដោះស្រាយបញ្ហាជំងឺ COVID-19 ក្នុងឋានៈជាប្រទេសមានវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់នោះលោកស្រីក៏បាននិយាយយោងទៅលើការវាយតម្លៃខុសពីការបែកបាក់នៅក្នុងតំបន់ដែលថាពួកគេខ្លះជ្រើសរើសចិនខ្លះត្រូវជ្រើសរើសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាពលមហាអំណាចទាំងពីរក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់មានការរួបរួមគ្នានិងចងក្រងគ្នាជាក្រុមតែប៉ុណ្ណោះ
But they all have the same desire. They want to be friends of both powers.Because there are strengths
តែពួកគេទាំងអស់មានបំណងដូចគ្នាពួកគេចង់ខ្លាយជីវិតរបស់មហាអំណាចទាំងពីរពីព្រោះមហាអំណាចទាំងពីរមានកម្លាំងហើយគេមើលឃើញថាការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងឡើងវិញគឺជារឿងសំខាន់
លោកស្រីក៏បានពន្យល់ថាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់មានទំនាក់ទំនងផ្សេងផ្សេងគ្នាជាមួយនឹងមហាអំណាចទាំងពីរពួកគេខ្លះជ្រើសរើសការធ្វើទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកលើបញ្ហាសន្តិសុខដែលបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយគ្នាដោយទុកចិត្តហើយប្រទេសខ្លះទៀតជ្រើសរើសចិនទៅលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចចំពោះបញ្ហានយោបាយនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកដែលកំពុងមានការបែកបាក់ធ្ងន់ធ្ងរលោកស្រីក៏បានពោលបន្ថែមថាតំបន់អាស៊ីមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានការផ្លាស់ប្ដូរដែរហើយថែមទាំងបាក់បែកទៀត
United States is very divided and so how do you move ahead there's so many good things you haveto offer that you have leadership
សហរដ្ឋអាមេរិកមានការបែកបាក់ដូច្នេះហើយថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកដំណើរការទៅដោយរបៀបណាមានកិច្ចការល្អល្អជាច្រើនដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់ជូនតំបន់នេះដូចជាភាពជាអ្នកដឹកនាំក្នុងវិស័យខ្លះតែតើសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើកិច្ចការជាអន្តរជាតិយ៉ាងម៉េចនេះជាអ្វីដែលស្ថិតក្នុងគំនិតរបស់យើង
លោកស្រីបានបន្តទៀតថាទោះបីជាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាមហាអំណាចធំមិនសប្បាយចិត្តនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទៅតាមវិស័យជាជាងការជ្រើសរើសប្រទេសក្តីតែសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែទទួលស្គាល់ពីការចង់បានរបស់ប្រទេសក្នុងតំបន់ក្នុងការថ្លែងដែលទំនងជានិយាយអំពីរដ្ឋបាលថ្មីរបស់លោកโจ ไบเดนលោកស្រីបានបញ្ជាក់សង្កត់ធ្ងន់ថាគេត្រូវមករៀនសូត្រហើយស្ដាប់ប្រទេសក្នុងតំបន់ហើយមិនត្រូវបង្ខំឲ្យគេជ្រើសរើសនោះទេសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋបាលរបស់លោកโจ ไบเดนគេនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់ថានឹងមានគោលនយោបាយឬវិធីយ៉ាងណានៅក្នុងការធ្វើទំនាក់ទំនងឡើងវិញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មសន្តិសុខជាពិសេសកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រ Pacific TPP ដែលលោកត្រាំបានដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញកាលពីឆ្នាំ2017ដោយយល់ថាមិនផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយបែរមកធ្វើទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីដោយទុកចោលគម្រោងការរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាដែលខិតខំប្រឹងប្រែងចរចាជាមួយបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនក្នុងតំបន់នេះហើយធ្វើឲ្យប្រទេសក្នុងតំបន់ជាច្រើនខកចិត្តដូចគ្នានេះដែរចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងអាស៊ានគេក៏មិនទាន់ដឹងថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងពិចារណាយ៉ាងណាឬក៏បានសម្រេចយ៉ាងណាដែរកិច្ចព្រមព្រៀងអាស៊ានដែលមានន័យថាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចទូលំទូលាយនៅក្នុងតំបន់ដែលមានពលរដ្ឋជាង 2,000 លាននាក់នៅក្នុងប្រទេសចំនួន15នោះត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2012ប្រទេសទាំងនោះមានសមាគមអាស៊ានចំនួន10ប្រទេសរួមទាំងកម្ពុជាដែលជាសមាជិកផងនិងប្រទេសចំនួន5ទៀតដែលមានចិនកូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុនអូស្ត្រាលីនិងណូវែលសេឡង់ប្រទេសឥណ្ឌាបានដកខ្លួនចេញដោយសារបារម្ភថាតម្លៃថោកនៃផលិតផលកសិកម្មចិននឹងធ្វើឲ្យខូចផលប្រយោជន៍ផលិតផលនៅក្នុងស្រុករបស់ខ្លួនជាពិសេសលើវិស័យកសិកម្មនិងឧស្សាហកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមរដ្ឋបាលរបស់លោកអូបាម៉ាបានក្លាយជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ទូលំទូលាយជាមួយនឹងប្រទេសនានា ានៅក្នុងតំបន់អាស៊ានទាំង10ដែលមានពលរដ្ឋជាង650លាននាក់តំបន់នេះមានការនាំចេញចូលទំនិញមកកាន់ទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកធំជាងគេលំដាប់ទី4ក្នុងពិភពលោកដែលមានទឹកប្រាក់ដល់ទៅ270ពាន់លានកាលពីឆ្នាំកន្លងទៅលោក Michael Froman អតីតតំណាងនឹងទីប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្មរបស់អតីតប្រធានាធិបតី Barack Obama បានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកទំនងជាមានវិធីផ្សេងដើម្បីចូលរួមជាមួយនឹងតំបន់អាស៊ីឡើងវិញទាក់ទងទៅនឹងសេដ្ឋកិច្ចនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំក៏ប៉ុន្តែលោកមិនប្រកាសថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀង TPP ដ៏សំខាន់និងកិច្ចព្រមព្រៀង RCEP ដែលទំនងជាមិនមែនជាមហិច្ឆតារបស់រដ្ឋបាលលោក Joe Biden នោះទេ
There still is a great desire for US to be engaged and to show
វានៅតែជាបំណងដ៏ធំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងនិងបង្ហាញពីភាពជាអ្នកដឹកនាំហើយពេលចិនកាន់តែបង្ហាញឥទ្ធិពលខ្លាំងឡើងនោះការផ្ដោតទៅខាងក្រៅកាន់តែខ្លាំងនិងតម្លៃពិតនិងគោលការណ៍ជាក់លាក់កាន់តែបង្ហាញច្បាស់ឡើងហើយជំរឹះទាំងសេដ្ឋកិច្ចការទូតក៏ដូចជាសន្តិសុខគឺជាអ្វីដែលប្រទេសក្នុងតំបន់ចង់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកមានវត្តមានក្នុងតំបន់ដោយមិនចាំបាច់ថាទៅទប់ទល់ទេតែគ្រាន់តែរក្សាតុល្យភាព
លោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាវាជារឿងដ៏លំបាកនៅក្នុងការនាំយកកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មស្នើឲ្យសភាអនុម័តនៅក្នុងពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទាន់មានដំណោះស្រាយនយោបាយក៏ប៉ុន្តែលោកថាមានវិស័យមួយចំនួនដែលសហរដ្ឋអាមេរិកអាចធ្វើទំនាក់ទំនងបានដូចជាទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចព័ត៌មានពីទិន្នន័យពាណិជ្ជកម្មបរិស្ថានទំនិញការធានាសុខភាពការចាត់ចែងវ៉ាក់សាំង COVID-19 ដោយវិធីត្រឹមត្រូវដែលរឿងនេះអាចធ្វើឲ្យប្រទេសជាច្រើនចូលរួមសហការ
But a possible area that the US could engage in which is important not just to have an alternative vis-a-vis China but also
តែមានវិស័យខ្លះដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួនជាទៅធ្វើទំនាក់ទំនងហើយវាជារឿងសំខាន់មិនមែនទៅប្រជុំមុខជាមួយចិនតាមរបៀបផ្សេងថែមទាំងប្រជុំជាមួយអឺរ៉ុបនិងប្រទេសដទៃទៀតផងដែរនោះទេតែត្រូវចាប់ដើមធ្វើការរួមគ្នាក្នុងការបង្កើតបញ្ញត្តិច្បាប់កំណត់ទិសដៅសម្រាប់ចំនួនក្រោយខ្ញុំគិតថាវាជាសក្តានុពលដ៏ធំមហិមាសម្រាប់យើងដើម្បីប្រើប្រាស់ឱកាសនេះដើម្បីធ្វើដូច្នេះ
លោក Shiv Shankar Menon សាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ Ashoka និងធ្លាប់ជាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខឥណ្ឌាបានថ្លែងថាតុល្យភាពអំណាចនៅក្នុងតំបន់មានការផ្លាស់ប្ដូរដែលនាំឲ្យតំបន់នេះមានការផ្លាស់ប្ដូរ
If you look at the response to what has happened inthe Asia Pacific or the Indo-Pacific.
ប្រសិនបើគឺមើលពីការឆ្លើយតបនឹងអ្វីដែលបានកើតឡើងក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកឬឥណ្ឌូប៉ាស៊ីហ្វិកពីមូលហេតុដែលប្រទេសជាច្រើនត្រូវបង្កើតសន្តិសុខផ្នែកការពារនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកព័ត៌មានសម្ងាត់ដូចជាជប៉ុនអូស្ត្រាលីវៀតណាមឥណ្ឌូនេស៊ីសិង្ហបុរីហើយនិងប្រទេសដទៃទៀតនោះគឺពីព្រោះគេមើលឃើញតុល្យភាពអំណាចហើយពេលនេះគេគិតថាគេមើលឃើញថាគេមានស្ថាប័ននិងសមត្ថភាពជាច្រើនហើយអាចផ្ដល់សន្តិសុខជាងពេលសហរដ្ឋអាមេរិកជាអ្នកផ្ដល់សន្តិសុខដល់តំបន
់លោកថ្លែងយ៉ាងដូចនេះដោយយោងថាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់នឹងសម្រេចចិត្តធ្វើកិច្ចការនៅពេលខាងមុខទៅតាមកម្រិតអំណាចវិធីផ្សេងនិងបង្កើតដៃគូលើវិស័យផ្សេងៗលោកបានលើកយកឧទាហរណ៍មកបញ្ជាក់ថាទោះបីជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនចង់បញ្ចប់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរកូរ៉េខាងជើងនោះគឺជារឿងមិនអាចដំណើរការបានទេដោយសារតែកូរ៉េខាងជើងគិតពីផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនគេដោយដំណោះស្រាយព្រំដែនចិននិងឥណ្ឌាផងដែរលោក David Sambal ជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅកន្លែងដែលមហាអំណាចជួបគ្នាអាមេរិកនិងចិននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬមានឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេសថា Where Great Power Meet America and China in Southeast Asia បានថ្លែងថាយើងនឹងអាចដឹងអំពីគោលនយោបាយរបស់លោក Biden នៅក្នុងខែមករាក្រោយនៅពេលលោកចូលកាន់មុខតំណែង
So we'll have to see with the Biden administrationwhether there is rejoining of a redefined
យើងត្រូវមើលថាតើរដ្ឋបាលលោក Biden នឹងចូលរួមឡើងវិញក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀង PTT ឬទេហើយការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំគឺថាគេបើកចំហចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺកិច្ចព្រមព្រៀង PTT ហើយសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែចូលរួមក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀង RCEP ដែរតែយើងត្រូវតែរង់ចាំមើលរហូតដល់ខែមករាឬពេលបន្ទាប់ទៀតដើម្បីដឹងពីរឿងនេះ
ទូជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោក David Sambal មិនបានយល់ស្របទៅនឹងគំនិតដែលថាចិនដើរតួនាទីសំខាន់ជាងគេហើយអាចទាក់ទាញទឹកចិត្តបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់បានទាំងមូលលើសហរដ្ឋអាមេរិកទេ
I didn't find that in going around the Southeast Asian states. I don't find any of them save perhaps Cambodia.
ខ្ញុំមិនបានឃើញរឿងបែបនេះទេពេលខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ខ្ញុំមិនបានឃើញប្រទេសណាមួយសោះអាចនិយាយថាសូម្បីប្រទេសកម្ពុជាដែលចង់ចូលរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលចិនក៏ខ្ញុំឃើញថាវាជារឿងផ្ទុយស្រឡះដែរខ្ញុំឃើញថាមានការមិនសប្បាយចិត្ត និងអារម្មណ៍ច្របូកច្របល់រីដាខ្លាំងហើយនៅមានការសង្ស័យចំពោះចិននៅគ្រប់កន្លែង
លោកបានបន្ថែមដោយគ្មានជំនឿយ៉ាងដូចនេះទៀតថា
They're all ambivalent about China. I don't see any of them embracing China. Yes, they're benefiting from their relationship.
មានអារម្មណ៍ច្របូកច្របល់ជាមួយចិនខ្ញុំមិនឃើញប្រទេសណាមួយទទួលយកចិនទេគឺគ្រាន់តែទាញយកផលប្រយោជន៍ពីទំនាក់ទំនងរបស់គេជាមួយនឹងប្រទេសចិនតែប៉ុណ្ណោះ
បន្ថែមពីលើនេះទៀតលោកបានបន្តថាប្រសិនបើគេមើលពីអំណាចនិងឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់គេឃើញថាចិនមានចំណុចខ្លាំងខ្លះដូចជាសេដ្ឋកិច្ចក៏ប៉ុន្តែភាពខ្សោយនៅផ្នែកខ្លះដែលมันអាចធៀបទៅនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកបានដូចជាបញ្ហាសន្តិសុខការទូតរួមទាំងល្បិចចិនដែលប៉ិនប្រសពនៅក្នុងការទាញយកផលប្រយោជន៍ដូចគ្នានេះដែរលោក Sebastian Srencho ដែលជាអ្នកកសែតជើងចាស់បំពេញកិច្ចការនិងមានបទពិសោធន៍ច្រើននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីជាច្រើនឆ្នាំហើយជាអ្នកនិពន្ធសិភៅ Hun Sen's Cambodia ឬសិភៅកម្ពុជាជារបស់ Hun Sen និងសិភៅថ្មីមួយទៀតឈ្មោះថា In the Dragon's Shadow ឬឈ្មោះជាភាសាខ្មែរថានៅក្រោមស្រមោលនាគដែលនិយាយពីអំណាចចិនក្នុងតំបន់បានថ្លែងថាប្រទេសជាច្រើនក្នុងតំបន់ប្រើប្រាស់ចិនតាមវិធីផ្សេងផ្សេងគ្នារាប់ទាំងការទទួលបានលុយដោយងាយស្រួលការយកចិនធ្វើជាតុល្យភាពអំណាចនៅក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយអន្តរជាតិរួមទាំងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកផង
ប្រទេសខ្លះបានជ្រើសរើសយកចិនដើម្បីគ្រប់គ្រងហើយខ្លះទៀតទាញយកផលប្រយោជន៍ពីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្នុងពេលខ្លះទៀតប្រើប្រាស់ចិនជាខែលការពារប្រឆាំងនឹងការរិះគន់និងការដាក់សម្ពាធពីប្រចាំប្រទេស
លោកស្រេនជូបានបន្តថាតំបន់អាស៊ីមិនចង់ឲ្យចិនត្រួតត្រាហើយក៏មិនចង់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកត្រួតត្រាខ្លួនដែរទោះជាប្រទេសទាំងនោះមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយចិនក្តីចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកមើលច្រឡំអំពីរឿងនេះ
គ្រប់ប្រទេសទាំងនេះមានប្រវត្តិសាស្ត្ររៀងៗខ្លួនមានដំណើររឿងជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់គេមានតម្លៃជាតិរបស់គេហើយគេស្ទាក់ស្ទើរមិនចង់ថាត់ក្រោមការទ្រតារបស់ប្រទេសមានអំណាចទេ
រដ្ឋបាលលោក Biden ដែលកំពុងតែងតាំងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកដើម្បីបំពេញកិច្ចការនានានៅពេលអនាគតបន្ទាប់ពីចូលកាន់មុខតំណែងជាផ្លូវការនៅខែមករាឆ្នាំ2021នឹងមានបញ្ហាជាច្រើនត្រូវបំពេញនិងប្រឈមដោះស្រាយដោយរាប់ទាំងរឿងគោលនយោបាយក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសបញ្ហា COVID-19 បញ្ហាវ៉ាក់សាំងសុខុមាលភាពបញ្ហាការងារធ្វើបញ្ហានយោបាយក្នុងប្រទេសសន្តិសុខក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មការបរទេសបញ្ហាយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប្រទេសមហាអំណាចពិភពលោកកំពូលនោះផងដែររីកាពីរដ្ឋ North Carolina ខ្ញុំសុកខេមេរ៉ា VOA
ប្រិមត្តជាទីមេត្រីដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មេដឹកនាំប្រទេសនិងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលជាច្រើនបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះការនៅផ្ទះយូរអាចនាំឲ្យមានភាពតប់ប្រមល់និងមួម៉ៅច្រើនដូច្នេះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពអវិជ្ជមានទាំងនោះតទៅនេះ VOA សូមជូនវិធីងាយៗមួយចំនួនដែលលោកអ្នកនាងអាចអនុវត្តបានសូមព្យាយាមងើបពីសម្រាននៅម៉ោងដែលលោកអ្នកនាងធ្លាប់ងើបពីមុនធ្វើសកម្មភាពទៅតាមទម្លាប់របស់លោកអ្នកនាងដូចជាហាត់ប្រាណហើយមុជទឹកជាដើមបើសិនជាលោកអ្នកនាងធ្វើការពីផ្ទះនោះលោកអ្នកនាងគួរតែអនុវត្តសកម្មភាពទាំងពីរខាងលើមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាធម្មតារីឯការចូលសម្រានតាមម៉ោងដូចពីមុនក៏សំខាន់ណាស់ដែរការព្យាយាមរក្សាទម្លាប់ខាងលើនេះអាចជួយធ្វើឲ្យលោកអ្នកនាងមានចិត្តស្ងប់ព្យាយាមគិតពីភាពវិជ្ជមាននិងធ្វើចលនារាងកាយឲ្យបានច្រើននៅពេលទំនេរលោកអ្នកនាងអាចអានសៀវភៅហាត់ប្រាណមើលភាពយន្តធ្វើម្ហូបសួរសុខទុក្ខឬជជែកគ្នាលេងតាមទូរស័ព្ទជាមួយសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិឬធ្វើកិច្ចការដែលលោកអ្នកនាងចង់ធ្វើជាយូរមកហើយតែមិនទាន់មានពេលធ្វើដូចជារៀបចំផ្ទះជាដើមព្យាយាមបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំការបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំអាចជួយឲ្យសុខភាពរបស់លោកអ្នកមានស្ថានភាពល្អកាត់បន្ថយ stress និងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគនានាជាពិសេសលោកអ្នកនាងគួរបរិភោគបន្លែបៃតងនិងផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកវីតាមីន C ឲ្យបានច្រើនបើអាចធ្វើបានសូមព្យាយាមអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រខាងលើដើម្បីសុខភាពរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកអ្នកនាង
ប
បន្ទាប់ពីគោលនយោបាយអាមេរិកជាអធិភាពរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំ4ឆ្នាំលោកជូបៃដិនប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតបានលើកឡើងថារដ្ឋបាលរបស់លោកនឹងបញ្ជាក់ទូនីតិជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសនេះជាមេដឹកនាំពិភពលោកអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA លោកស្រី Margaret Bashir រាយការណ៍ពីទីក្រុង New York ថាអង្គការសហប្រជាជាតិរំពឹងទុកជាខ្លាំងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចូលរួមម្ដងទៀតនៅក្នុងស្ថាប័នពិភពលោកនេះលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅពេលបង្ហាញសមាជិកមន្ត្រីសន្តិសុខកម្ពុជានិងមន្ត្រីការបរទេសរបស់លោកកាលពីខែមុនលោកជូបៃដិនប្រធាននាយកដ្ឋានជាប់ឆ្នោតថាពួកគេបង្ហាញថាអាមេរិកវិលត្រឡប់មកភាពដើមវិញហើយ
ត្រៀមខ្លួនដឹកនាំពិភពលោកមិនថយទេត្រៀមខ្លួនប្រឈមនឹងសត្រូវរបស់យើងមិនចោលសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងទេនិងត្រៀមខ្លួនការពារគុណតម្លៃរបស់យើង
នៅអង្គការសហប្រជាជាតិរដ្ឋបាលលោកត្រាំបានកាត់ថវិការាប់រយលានដុល្លារពីកម្មវិធីនានារួមមានបេសកកម្មសន្តិភាពជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីននិងសុខភាពបន្តពូជរបស់ស្ត្រីលោកបានដកអាមេរិកចេញពីទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិដូចជាអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិងចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងសំខាន់ស្តីពីអាកាសធាតុលោក Biden អាចទទួលបានសុចន្ទៈអន្តរជាតិមួយចំនួនដោយលុបចោលគោលនយោបាយមួយចំនួនរបស់លោក Trump យ៉ាងឆាប់រហ័សក្រុមអ្នកជំនាញថាលោក Antonio Guterres អគ្គលេខាអង្គការសហប្រជាជាតិទំនងជានឹងមានសេរីភាពជាងមុនជាមួយរដ្ឋបាលថ្មីរបស់អាមេរិកលោក Richard Govan នាយកអង្គការ International Crisis Group នៅអង្គការសហប្រជាជាតិថ្លែងថា
I think we're going to see Guterres.
ខ្ញុំគិតថាយើងនឹងឃើញលោក Guterres ដាក់ចេញផែនការដែលមានមហិច្ឆតាគួសមនៅឆ្នាំខាងមុខអំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងវិសមភាពពីព្រោះគាត់មានសេរីភាពដើម្បីលើកកម្ពស់គំនិតប្រកបដោយមហិច្ឆតាសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិបន្ទាប់ពីគាត់ត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ដើម្បីជៀសវាងការបំពានលោកត្រាំ
អ្នកស្រី Linda Thomas Greenfield ដែលលោក Biden តែងតាំងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅអង្គការសហប្រជាជាតិនិងសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកគឺជាអ្នកការទូតអាជីពលោកស្រីថ្លែងថា
America is back. Multilateralism is back.
អាមេរិកមកវិញពហុភាគីនិយមការទូតត្រឡប់មកវិញ
ពួកអ្នកការទូតបានស្វាគមន៍ការតែងតាំងលោកស្រីលោក Jerry Machila ឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនៅអង្គការសហប្រជាជាតិថ្លែងថា
That should bring to bear a vast experience over 3
យើងគិតថាលោកស្រីនឹងនាំមកនូវបទពិសោធន៍ដ៏ធំធេងជាង3ទសវត្សរ៍ផ្នែកខាងការទូតហើយនោះជាអ្វីដែលយើងត្រូវការឥឡូវនេះឥឡូវនេះយើងត្រូវការជំនាញការទូតភាពចាស់ទុំហើយយើងមានបុព្វហេតុរួម
ការចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ីរ៉ង់ឡើងវិញនិងសាកល្បងរដ្ឋបាលថ្មីឆាប់រហ័សលោកស្រី Randa Slim មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅវិទ្យាស្ថានបញ្ចាំបូព៌ាថ្លែងថា
The president elect recognizes that this is going to be a tough road ahead.
លោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតទទួលស្គាល់ថាមានការលំបាកក្នុងពេលខាងមុខបើអ៊ីរ៉ង់គោរពកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ2015ដ៏តឹងរ៉ឹងនោះសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចូលរួមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឡើងវិញប៉ុន្តែគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមការចរចាបន្តប៉ុណ្ណោះហើយនោះជាចំណុចដែលមានការលំបាក
នៅអង្គការសហប្រជាជាតិប្រទេសចិនពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅពេលរដ្ឋបាលលោកត្រាំដកថយលោក Richard Govan ថ្លែងថា
Biden I think
ខ្ញុំគិតថាលោក Biden នឹងកំហិតអធិបតេយ្យរបស់ចិនប៉ុន្តែតាមវិធីខ្លះលោកត្រូវធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំង
ទាំងសម្ព័ន្ធមិត្តទាំងសត្រូវពិតជាអន្តរសាចង់ដឹងថាតើលោក Biden និងប្រធានអាមេរិកនៅអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងធ្វើយ៉ាងណាក្នុងការដំណំថ្មីរបស់អាមេរិកនៅអង្គការសហប្រជាជាតិពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំប៊ុនស៊ីសវណ្ណ VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.